Iedzīvotāji arī ārkārtējā stāvokļa laikā savos e-pastos turpina saņemt automātiski veidotus atgādinājumus no ceļu satiksmes drošības direkcijas, ka viņiem tuvākajā laikā beigsies medicīniskā izziņa auto vadīšanai. A un B kategoriju vadītājiem līdz 60 gadu vecumam medicīniskā izziņa ir derīga 10 gadus, savukārt C un D kategoriju vadītājiem izziņa derīga tikai 5 gadus. Līdzīga problēma ir arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešamas medicīniskās izziņas šaujamieroča lietošanai. Ieroču aprites likumā noteikts, ka veselības pārbaude ieroču atļaujas iegūšanai jāveic vismaz vienreiz 5 gados. Ja medicīniskā izziņa beigusies, šaujamieroči jānodot policijai. Ikdienā medicīniskās izziņas iespējams nokārtot pie ģimenes ārstiem, kā arī daudzās ārstniecības iestādēs, tomēr šī brīža situācijā ieteikts ārstus neapmeklēt. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders Latvijas radio paskaidroja, ka medicīniskās izziņas tiks automātiski pagarinātas uz visu ārkārtējā stāvokļa laiku, un tās būs derīgas arī 3 mēnešus pēc ārkārtējā stāvokļa beigām.
Autovadītājiem izsniegtās medicīniskās izziņas, tāpatās arī medniekiem un arī citas medicīniskās izziņas, kuras būtu bijušas nepieciešams pagarināt šajās nedēļās, kad ir izsludināta ārkārtējā situācija, automātiski pagarinās un attiecīgi autovadītāji šajā laikā var turpināt vadīt automobiļus un visi pārējie šo izziņu īpašnieki var attiecīgi turpināt tās darbības, kam šīs izziņas ir kā nepieciešamais papildinājums šo darbību īstenošanai, vai tā ir autovadīšana, vai tās ir attiecīgi ieliekšu lietošanas atļaujas un tam līdzīgi. Tā kā mums ārkārtējā situācija ir jau no 12. marta, tad šīs izziņas, kas ir beigušās šajā termiņā un attiecīgi arī uz priekšu, ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta, tās visas būs derīgas.
Paredzēts, ka šie noteikumi stāsies spēkā šīs nedēļas laikā un tie attieksies uz visu ārkārtējā stāvokļa laiku, proti no 12. marta līdz brīdim, kad ārkārtas stāvoklis valstī tiks atcelts. Izziņas būs jāatjauno 3 mēnešu laikā pēc ārkārtas stāvokļa beigām. CSDD sola, ka tuvākajā laikā tiks veiktas nepieciešamās tehniskās izmaiņas, lai automātiskie paziņojumi par medicīniskajām izziņām un to derīguma termiņu ārkārtējā stāvokļa laikā vadītājiem netiktu sūtīti. Galvas sāpes iedzīvotājiem var sagādāt arī autovadītāja apliecības derīguma termiņa beigas. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dīns Merirans skaidro, ka jau tuvākajā laikā tiks lēmts, kāds ir labākais risinājums šajā jautājumā.
Jāsaka, ka CSDD jau šobrīd ir ieviesis tādu pierakstu sistēmu uz saviem pakalpojumiem, Lai cilvēki maksimāli nepulcētos klientu apkalpošanas centros, tie, kas šīs apliecības grib nomainīt steidzīgi, vai arī viņiem, teiksim, viņas ir nepieciešams dodoties kaut kur ārpus valsts, jo tādi cilvēki arī aizvien vēl pastāv īpašai kravas mašīnu vadītāji un tā tālāk, ka tie viņas varētu arī saņemt. Tuvāko dienu laikā izskatīsim šīs opcijas un tad vienosimies, kuru no tām iekļaut arī ministrijas izdotajā kārtībā.
Savukārt, labklājības ministrija paziņojusi, ka ārkārtējā stāvokļa laikā darbiniekiem nav nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes, kas jāveic reizi gadā, un tās būs jāveic pēc tam, kad situācija valstī normalizēsies. Ārkārtējā stāvokļa laikā, mainot darba vietu, darbu drīkst uzsākt bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas. Arī šajā gadījumā obligātās pārbaudes varēs veikt vēlāk. Tas gan neatiecas uz darbiniekiem, kam jāstrādā bīstamos apstākļos, piemēram, lielā augstumā. Tomēr, ja šiem cilvēkiem jau ir medicīniskā izziņa un to nepieciešams atjaunot tieši šajās nedēļās, tad darbu drīkst turpināt, bet izziņu varēs atjaunot uzreiz pēc situācijas normalizēšanās. Māris Bergs, Latvijas radio.